Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené.
Dos Washington, Kutagwatachi America, Alakema Zaitene, Kwasinga Tida Singa, Legoti America, Warawa, de l'Amérique. Et Barala, Ababa, Mama, Aita, la Sukwa Pus, Nduru, Nateratu, Fono, Notalachima, Kwasinga Tilti, La Puisson, Nanduti, Gerep Puti, Mango Okona, Kona Penzeni, Balambalana, Batati Bongi, Wara 101.7 FM. Ala Tikodoro Wande, Awara, la Tidiaspora, Soa la Kemangai, Barala Mingi Mingi, Dabeti, Ala Kemai Nanduti, Bandatere, voafrique.com. La Subicorsio, Langoba, Loko, Tin, Zetimbango, Tingu, Saku, Senandoni, Bale, Usena, Use, Wara, jeudi 10 mars 2022. Na Yangati Singa, qui est firmé, Max, Koyawi, Danga, na Félix, Yipassi, Senzembro, Tikirna, la Pekoti, Kwasingasu. Eke, Zilegina, la Yotungasu, Nandemisutiman, Dua, Sango, Tibafrika, Ngana, Tikodoro Wande, Kozenisi, Ikiri, Tilutinanduti, Akuta, Sango, Tibé, Afrika. Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti mandakoti sorongo azuna tia babaka waka election local a mbachi tambula mbeni ndo kwa sote mu maboko na le kerongo gereti mandakoti sorongo azosu a ireni atene institut electoral pour une démocratie durable en Afrique son duru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka societe civile ti tene lunga kwe luluti nganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti luti nanduti sangusu sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha turugu ti kodoro waka armi nasionala ngbala kwe ti yananduzu ungo ti a turugu tilo tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mangbota abaloko nako waka 1311 nouveau soldat biri na timbeni matanga chungo kusala aike matanga suwa sarani na gbeti bendere chiko doho waka drapu ti be Afrika aike ala sumbili mbili afana la kusala waka sara na la formation asara nzeuta su ambeni aike fade na gbata chibongi sinyala manda kusala nga ambeni aike na gbata chibwa aike biri tatene gina ati kando chikasai waka konkasai si matanga chungo kusala ati afina turugu suwa bagigi na gbele ti gati kodoro fustin akonje twadera yeke kiringa na chiketengu iti mande tene na nduti sangu ti aturugu ti kodoro mbeni sangu tibe Afrika ke sangu nanduti ndo kwa suwa kebando nanduti ya patara na kodoro waka conseil national de la médiation so lulundo tizi yangati ambena kundu chulo na ti ambena kbavaka nga na ti ambena kbata ti kete kodoro tibe Afrika ndacha kubu waka apuen fokosu wa kechitene ala lundu sinyala za patara na popucha mwengechi kodoro na ngoisu kwe ambena keta ususu aye chiga na nduti sangusi kikanga yangati anduruwa sangu tibe Afrika tizi yangati anduruwa sangu ti a kodoro wande sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kwe so ala kwe andu chala si ala gwena andu nde ndali ti akpali so aturugu tumba jadi sake binambagika ungo chala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase tondo so afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvye so on aike mbili mbila zuko ungo chala saki mangoko na bale omene waka 160,000 deplase na popo chazo so abatene ala londo na andu chala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa mulenge nga mbeni sangosu oko tondoswa mulo falutene ndali chie biraso ake tambula na ndemiso na kodoro ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko na azo sosi ake nangoyi ti kpali waka aide humanitaire na kodoro ti Burkina Faso ake kire ande na gbeni ake ye sosi ake ga na gingo be na andu kwa suku ake na gbe ti leta pepe si ake muka maboko na awa kpengo bira na kodoro ti Burkina Faso na kodoro ti Kenya ndu kwa tifango mbanga angbala kwa tibatana datikanga awa botongo taxi kururu waka taxi mutosu ungo chala kebaloko na umene jala na datikanga ndali chiswa batene ala pika fade mbeni wali wa botongo kutukutu aike tatene gina biko kunchi inga sa onsi na Nairobi likodoro ti Kenya awa botongo kururu so agumbeni wali wa botongo kutukutu ala pika lo si lo waka akutaka tindembeso aturugu ti polisi angbala kwe ti gilo so lo yeke fade na li ti awa gbotongo kpururu so ndali ti lo lo kpe si agbugi amba ti lo bale oko na omene Ndanga sangu chako doho wande, biati kodo ti Rusi Vladimir Putin na fatene, azingiri sosi ya kodoho, ti ya ti ya bumbi chako tako doha ke binandu chilo, azingiri swa kisahande singere ti ya kobe na dunia mubimba ake gunanduzu mingi, na ya ti tene chilo lofalo tene, zingiri su ake ne ande ginandu chiko doho chilo ko pepe anko ya kine, andu cha tanga chako doho ti dunia mubimba, ake ge ababa mama, aita wa mangoi si eke kanga yanga chanduru asangu chiko doho wande, eke kiri nande mesu chilo ti nandu chako ta sangu Chikodoro. Ndotive oa Afrique a kusala ti lekango gereti ya mandako ti soronga kutazuna ta babaka waka agbata waka election lokala ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrika. Beni Bumbison Duru Irena ke EISA waka Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapelele so yangati meni kapati mungo maboko na Bumbita Siwili ti be Afrika. Titene Bumbita Siwili so aduchi na ngangu kwa titene luluti na popoti ya zusu aike ziana sese gereti akuta amanda kosu. Na ndoti sangoso yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeli bumbi cha suwili so a Irene Arc-en-Ciel le kenasi na tu agosi na te Freeman Sipila
na noso aba tene ti le kengo gereti election na kwato ti mbrimbi so Irene tene reforme elektorat na ti pe aloso amama tene ni aike uta okoni ake tene ti so Irene plaidoyer tene ti le kengo gereti election na ngusa onso lane bumbi ti réseau Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ne ala sara mena bata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende ye ayne titene ala ba teneti lekengo gereti election na ligini titene tonga raga sara election a sara election na ti siriri tonga sara election azar a sara election ta so si sécurité a ite danati kodro ni la si kozo ne akatene ti plaidoyer ndali ti a recommandation sara titene recommandation de Guimene Sengeya Peme, il faut qu'à Mouni Asanapo. Ou Seni, à Gatenati, observation électorale, ceci, Ike Mou Ande, à la soirée, il y a observateur électoraux à long terme, Akeda, à la soirée, que Bemendon de Tenti, élection, Netingu Oko, Akeda, et puis que Mouande, à observateur à court terme, ceci, à la que Gwende, à jour, tu votes, tu tenais à la bande de Tenti, élection. Mais Tenti, élection, à Gendo Tenti, il y a où c'est causé, à Tenet, élection municipale, Akeda, soit que sorande amer na pekone ka organisation de election regionale ni la sembala tout le titene la so il faut que awali a mobiliser tete la mingi mingi titene ala gwe a dega parti tete a mo wali nga kwe ala diti candidat na ti election ni sa pete sorate ne ala mumeni mbata ti kwa na tanti election et puis otani a kesa ni education civique ni ba tete na kodo ti e a zo mingi nga ndi tete election amela voter manti so atela tala ko voter mais ti nga tete ba élection so menin jiada menin loi que da soit ne loi so batin ti code électoral ak da so si doit tenir a fa yeso ak na ti loi so na aita yeso ak na ti code électoral na aita do a besoin sensibilisation ti tena pousu nuru na sewa na azo santa fi mo bimba na ndo kwa ti tena tene tene cause tene a sorbet ko do wa to ti ba da le zona la so no peut-être a mo konzi jusqu'à amerso il faut que a sa sensibilisation pousu nuru aita ko le aita wali amaseka na mulingetene afara na yuse ni election sina lango ti vote ni zo oko kwa gosoro zo ti betilo na ti sirini
selon document ke fade abbé Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha suivi so ireni arc-en-ciel
wala kisara sotuna yanga titangu azwa kemala mingi na korotika igunda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotuna ndoti centrafi akisara joni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasera ndoti adunia akebeli ngangu mingi igunda na kwa so la sara igunda titenara mai la kwa la vunga na Johnny Sango na Mduti Kodro na Yangati Sango akembeni Yesu akembeni
zia itene na nduti ve o a Afrique sanguti kodoro la kwe ungo tia to guti kodoro waha ala ti armi national angbala kwe ti maiti go nanduzu tatene biri na timbeni matanga so tambula na kandu ti kasai na belek bia ti kodoro ambe na to guti kodoro ngo tala kwe sake oko ngbangbota na baloko na oko waha 1311 soldats a debayanga ti mungo kusala aikala sombili mili afanala kusala ti turugu fade na agbata ti bongi nga ambeni na agbata ti boar ima turugu wa tongolo general Arkadius Betibangi tole ke komu konzicha turugu tibe Afrika waha sous chef d'état major le ke nasinga tu wagosinga ti Freeman Sipila
iso abumbi na kota kanti kasaya ke ake 1311 jeune recrut soit avoir la formation soit ira tene feta pendant 3 mois ambena ke na kasaya ke ala ke 609 amena ke na boa ala ke 702 donc la bumbi pendant 3 mois à la formation et formation so à connaissance militaire et amena connaissance aussi na terrain notamment formation morale na ambena yende merci mingi na biati kodo parce que biati kodo à la base a son dadlo mingi mais malgré nous loza amena yé loga et présence qui biati kodo na terrain si la quoi amuna ingangu le moins moyen à la base actuellement so qui na difficulté mais malgré difficulté so formation loza na donc le komuna imaboko binala teneti formation donc beni tenena ke hein ak a cadre national aba formation il amena itala exa kozo mais actuellement so aka cadre national la sa formation donc c'est à la ba iso amelinge so a former la son yele ki sana la ala que permettre na état major de remplir a mission régalienti ya mission régalienti hein alinga que armée ti ati ikina cadre de reconstruction ti goani donc exa reconstruction en même temps et qui répondre na question ti sécurité dans du terrain donc a tour bu so la balazo fa fatso ala que banata la muso amena milieu tala que commencer de tout quoi là ti tenen ala voilà ça quoi bâti sécurité du colonel il pensait en gangoua tenir là et puis tangadi tenir que amena domaine sous cet état major là yanga nandoun en plus ta connaissance militaire sans mona zoni a failli dans l'outil droit international humanitaire a failli dans l'outil règlement de discipline générale donc je suis aussi à Kwendia Pay il pensait n'a pas encore la main à radio amena doit d'assaut à Kwendia Pay à Kirna la famille là
sur le notima qui fait des Togo à Tongolo Arkadius Betibangi comme Konziti à Togo Tibet Africa. Sango Tibe Afrika ndokwa soa eke bando na ndoti ya kutapa taratiko doro wa Conseil National de la Médiation azi yanga ti ambeni ya kundu na ti ya gbava kangana na ti ya gbata Tibe Afrika nga ti zingwa nga ti ya kundu soa ki titene a wakwa ti ya ti ya kundu soa duti ndoko kwe titene ala eke zia patara na popo ti ya mara tungana kete akpale a eti bagigi ima Musa Laurent Gombaba kuta wapikango patara Tibe Afrika wa médiateur de la République Loikena Singati wa Gusingati Freeman Sipila.
Kwa sa ke sara ake kwa so Conseil National de la Médiation. Oko kwa so ake nye. Kwa zoni a titene izile dalti njoni duti ti amoni ti kodro na a kuta ti kodro wala relation entre a citoyen na administration. Tan beni a savape ake e oko rol si du jousu la na mbekti vaka alke sara ni. Me kuta kwa ni skutu a titene ala zile d'abord a fa a kode ti pigamba patara na popoti amone ti kodro wala sensibilisation non duti dialogue c'est a jukwe ani na tenti dialogue tenti concertation et quand bel balé asi io ala londo ala gonda a jumbegi na mbegi ti tene a fanala gerti mango tere a gilege ti tene ala matere si sirire akiri na popoti ala io tan on duti a oe si ala toko na i na mbegi ti kodro ti na gbata ti bangi ge ti tene isara kwa donc ak oko kwa so i ge sara so la ala ke sara e yiso ake Johnny Ming dit ayinga aketa kundu aketa a société civile aketa so abasar kwa tenti sirir ni ati kodoti wala alkewara a comité de paix alkewara a association a soit dit akabale geti a dialogue akabale geti médiation mais ki so constitution la za inasese ila ike coordonner aka kai aka manji legeti tena isar kwa na ambina akundu so aka gilegeti sirir pepe ala so kwa akasar kwa so fadi ndukati ake yoro mapoko anaba ake era la ike timitere titene iba tongana si bango nuti ake gu oko na yati kwa su mati suko ike gi ake siriri na yati kototie
so ilo ndotima ake fade Musa Laurent Gombaba kuta wa pikango patarati kodoro waha médiateur de la République Kima la kuzia itene na doti 101.7 FM na batati bongi la su na kapati kwa singati na doti akusala ndende su awabe Afrika ikisara timu na kodoro na nduzu nga nango boti kusala swala kinani eke kire kima lisho su iwaha na Marlene Gerville Yambala timeni ndo kwa su airini jetex wake meni ndo kwa su temu akobeti kodoro na be Afrika siyakika na kodoro wande lo fanai tene na doti ndo kwa su imalu
Bakati GTEX, ça qui est société de transformation. GTEX a un goût au cou. Là, il commençait à la kete une villa parce que GTEX a commencé à la kete.
Ben, est-ce que la tondani a parlé de la tondani à la wakala?
Bon, il y a un gars quand même, là, côté à parler, c'est dans la mesure où, au Green Next, ça qui est dans d'autres GTEX, qu'à niveau du bongi, parce que, en fait, il y a un gars qui a donné un bongi, au Green Next, ça qui est au Canaï. Non, il a gagné la poto gare, il se transforme. Non, il peut dans la terre sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple, petit citronnelle, quoi. Il a gagné à couper, et puis il peut dans la terre sachet, il peut à petit nanani directement. Donc, bon. Ah, qu'est-ce que t'as problème, c'est au harami, il y a un problème, tu gagnes à couper, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tena ya iswa la kigana na iswa la kikana mbagi jiputuka kigia iswa muna kodoro tunganala teni sitone ngana mbe na tangani akaeti sisi na ikana kodoro la ke gwenani na putichi kani
iti akumbaso kwa jetek sa kika mingi ni 90% ni alondo na bongi alondo na bimbo alondo na keta kodoro pamba etan a poivre so alondo na mbageti lobay donc la agaje ka France et après petit kani na France et puis na akodoro ti Amerika ti Chine tando
Bah
tu sais, en fait, à travers ici quelqu'un accord quoi, avec découvrir Kodoroti, il est ambassadeur on va dire du Kodoroti, il fait que non, Centrafrique avec Kodoroti birape, il peut dire ça avec bataille la Centrafrique.
So ilondo tuma kifat de Marlene Gerville Yambala na yati kapati kwa singati na ndoti ya kusala so awabe Afrika kisara timu na kodoro na nduzu. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti waralaso wa fanotene ti nzapa reveron eme singa badia so leke sarana itene nanduti sokbo waka yesu mungu franza ira tene paresu suti tene mwazo suma duti tereti mwane ginengo mwake yeti sa kusala pepe legien sitene ti nzapa aba na sokbo waka paresu ake akuta tene susi wakwa ti nzapa Reveron Emisinga Bazia Aike Fanei Imalu.
Akota Kodro Ilia, Yagula Lini, Bangatise, Azuti Aki Kodro Ni, Aba, Teneti Sarango Kusala, Engana Ike Kota Manda, Sungata, Amuna Zosu, Lefana Image Tibo. Anda Mawani Ake Se, La Be Afrika, Amo Lengeti Centre Afrique, Nayaki Ndunguru Ni, Na Ala Fosi Ake Kui, Nayaki Ata Aki Sanderango Nzapa Ndendende, a été ajouté à l'inassou Teneti Sopo Warapares à la Yida Kisara Kusana Nangangouti à la Kwe na Beke à la Kwe Pepe à la Yé Kite Kikobe na Nekiti Yesu Zwa Warani na Yaki Wokongomi ne à la Neke na Beke à la Kwe Pepe Kituti ajouté à la Sara Kusana Ngangou Kiti Tereka la Sikiki sisi wana na warayiti pekoni kuwata na mingi sisi na yati kutangia na ngapa ayi itene nkoli na mbele nila tunga na ili ngende wara tokuwa aiketasu ili mingi tende na asa antrafrike sate mambi wara sisi na azo kweso wa kisandra ngapa na be afrika siara ke mambi na ngoi so aiketite ne iza atene kisopo ilendo nangangoso za pamuna hii na ndaraso za pamuna hii enzi abechi na sarango kwa mwangatiso za pasu jitambila na peko chide nweza pasu mwete nga pasu sarango kusala yase na be afrika mbechiso alimbitisu maboko na zbeni na mo na yati tenze ngonga uku alimbitiku jiska asara yenga use yenga utange oko so ake nandoso wazwa kesara kwa dala zbele metala lasiri kuna na mwazi si sango yaka na be afrika ala keza becha na nafango yaka ni kuwa pepe ala kafaya kato kijikete kuna na mwazi usuwa kesara angini zine kuwa na yati kodrosi be afrika ala kesara kuwa ni kuna ngatisu leti mbeni juwa kena pekote ala chuku na ala kesara sara kuwa ni peple centrafrike na yati kuta majuitunia kekiazu se akiazu chisopo nila ambitike na ala mbitene mbekiki nga papene alingi sara sopo pepe ne uipa kanji apaso ala ikena ngangu mingi pepe na ala ikena kuta ndara ala ikelunde kishara kwa tala ala ikeneke kobe tala na ngui sundu wangwana ulengoni na teo na buguwa sina ya kikodro ala ikete kobe tala na njia peple kontrafrike sote mambiti wana ala yesi kodro ki alunde kiku na lini aikenzoni tenye kiku sundu kineka vaka kite nengo a enafo ilendo ikuku sana na ngangu chiku izai sopo na pate nzapate ba mawatiki na ngangu sete sara luke saa kene ngoni na mbeki niki maboko chii na ndali niti nga nasipiwa oko oko wa mai pate bata oko oko wa kemai na pate be afrika na chungu nguru lea kemai
so ilonde chuma ya kifade reverend eme singa bazia alimbi tatene mwa be afrika mwasara kusala kwe su maboko chumo alimbi chisara shionini tunga na chiswa tene aikegi nchi Kangala na ti pendere mozoko ti lo be Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singa ti na ndoti aiti ndara ngati la sozo so eke yambalo tunga na gene aike José Misungo wa sarango aiti ndara ti be Afrika na lingo kodoro na mbage ti potu na yati kapati la solo eke jiko na ikuta tene ti aiti ndara ti Albert Willy Biropasi so irini aike basinzi masika imaro
José Misungo Masika Madua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madua Walitizia Nanda. Monsou Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Abaramo Pepe. Zouti Gunda Asomoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Asomo Pakana Teretimo. Simo za tunga na tungulu na yati kodorotimo basenzi masika wali tizia nanda bigunda pendere timo mwusu mamio ayeke pogere timo ti barangangu ti akusala timo sisa katumbu sumo yu ayeke yengi na gbitisa paso irini nzangi na kutanda pelele na ongo timo na ongo timo sumo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le basezi masika bandu kiki na ligi litigere timo ayeke mosoro mweke na popoti azusu ayeke limbiti lekere kodoro. Mweke na popoti azusu alimbiti sala kwa timai kodoro. Na akodesu moinga kete. Na akodesu akutara afanamo. Timongwa tibata. Basenzi masika. Wali tijanata. Bata tereti manzuni. Monsi mongbati bata angobo titongo kobeti atara. Na yati ta tibasenzi. Na pendere pe tisinji. Na pendere pe tikara. Gana pendere pe tikoso. Na mafuta timburu sumo ekeza na ndochi akube chinguza. Timuna ase watimo. Tite si ala lingi chiwarangango. Basenzi masika. Wali tizianada. Uyegi kobe sumoto. Tunganambi ona pika korozo. Na yati kukiki na bia na yanga timo. Zangarati yengerengo gozo nina mo abube timi tungana kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su abube timi mingi. Basenzi masika. Wali tizianada. Fanambi biasu moinga. Mamanda ati iri nguvu tigi susu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala tidati koli. Moinga tiyo nengo tikumba tingu na litimo. Moye kenzoni zo tifono tigigi. Moye kenzoni wali su alimbiti dutina da tikoli. Basenzi masika, wali tizianada, uyeke yemo, lakwe, Albert Midibiro, pasi.
Ilondo chumaike Fade Jose Mesungu wa Sarango Aichi Ndarati Be Afrika na mbagi chipoto lulunga Fade Chidiko na ikuta tene cha chintaka wa rapoe mechi Albert Willy Biropasi Suyeni aike Basenzi Masika. Je suis un peu plus de temps. Alati Kodo Rwande aleki machala ina nduti banda tere voaafrica.com. I mungo isoti tene izangia na betia la supa kisala matanga chidungo cha lasu mchoni matanga chidungo waka joyeux anniversaire na la kwe. A aitaita akigige sinya kwa singa titi lasu aike guti kondani ina laike chingi na atiangu iso aikiga aike fadea wagusi na tala firme maksu koya wida ngana pelise pasise gengo ala mai fadea na ndutiga puputi ina mboko na ako na penzeni mbala mbala warasuan 1.7 FM so aikiga puputi iti dasinga lego cha Amerika wara voa de l'Amerika na akbata chibongi ala chiko do Rwanda la matala ifadea na ndutiga banda terai VOAAfrica.com ala mandoni.